No 2022. gada gaidāms ievērojams kadastrālo vērtību pieaugums. Nekustamā īpašuma attīstītāju alianses valdes priekšsādātājs Mārtiņš Vanaks norāda, jaunās kadastrālās vērtības, piemēram, birojiem, viesnīcām un citu ēku attīstītājiem augs pat 5-kārt. Pastāv bažas, ka šāda milzīga izmaksu celšana atbaidīs gan vietējos, gan ārzemju investorus. Mārtiņš Vanaks norādīja, ka jau šobrīd ar nekustamā īpašuma nodokli Latvijas starp Baltijas valstīm iegūst procentuāli vislielāko daļu no koprodukta. Uzņēmēji norāda, ka ieguvums no nodokļa būs daudz mazāks nekā zaudējumi, ko radīs neuzbūvētās ēkas un aizbaidītie investori. Vanaks vērš uzmanību konkrētam piemēram, kā plānotās izmaiņas ietekmēs uzņēmējus.
Redison Latvija lūk viesnīca Rīgā, tāda pati viesnīca Tallinā, tāda pati viesnīca Viļņā. Nekustamā īpašuma sloks šobrīd Tallinas Redison viesnīcā ir 47 tūkstoši eiro gadā, Lietuvas Viļņas Redisonam 220 tūkstoši eiro gadā, bet Rīgas Redison viesnīcā jau 375 tūkstoši eiro gadā, jau pat labam. Savukārt, pēc jaunajām kadastrālajām vērtībām, šis maksājums pieaugs no 375 tūkstošiem līdz 1 miljonam, kamēr tāda pati viesnīca Tallinā maksātu 47 tūkstošus eiro gadā, tad atšķirība ir 20 reizes.
Paužot neapmierinātību ar plānoto, uzņēmēji uzsākuši balto karogu akciju. Šo padošanās simbolu izkarot pie saviem uzņēmumiem. Šobrīd tas izkārts jau vairāk nekā pie 50 namiem. Akcijas mērķis ir vērst atbildīgo ministriju uzmanību uz iespējamām izmaiņu radītajām sekām. Finanšu ministrijas tiešo nodokļu departamenta direktore Astra Kaļāne norāda, kadastrālās vērtības ir jāmaina. Viņa neuzskata, ka izmaiņas varētu radīt visu nozaru investoru aizplūšanu.
Jautājums ir, par kādu veidu investoriem mēs runājam? Vai mēs runājam par nekustamību? Īpašuma attīstītājiem, vai mēs runājam konkrēti arī par tādiem uzņēmumiem, kas būvēs rūpnīcas un gādās darba vietas simtiem un simtiem cilvēku. Jo pēc būtības mājoklis tas ir patēriņš. Savukārt, tanī brīdī, tad, kad mēs runājam par rūpnīcu vai par kādu kompleksu, teiksim, industriālo zonu, tad tajā gadījumā tā ir ekonomika. Un tad ir jāsaprot, kuru no šiem elementiem mēs gribam attīstīt. Vai mēs gribam, lai mums ir ļoti daudz īpašumi, kurus var iznomāt, vai mēs vēlamies, lai mums būtu investori, kuri iegulda tehnoloģijās, inovācijās un tā tālāk. Tad es domāju, ka ar nekustamā īpašuma nodokli inovatīvus uzņēmumus mēs neatbaidīsim.
Ministrijas pārstāve arī norādīja, ka šobrīd jau ir pirmās iestrādes tam, kāds varētu izskatīties jaunais nekustamā īpašuma nodokļa modelis. Kaļāne norādīja, ka nekustamā īpašuma nodoklis ir viens no pašvaldību budžeta ieņēmuma avotiem. Tāds ir arī iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kur uzņēmēji biežāk lūdzot samazināt. Tātad, ja ministrija nāktu pretī un mazinātu šo slogu, tā no pašvaldību ienākumus veidojošiem nodokļiem nevarētu atļauties samazināt arī īpašuma nodokli. Tomēr ministrijā norāda, arī īpašuma nodokļa nākotnes izskats vēl šobrīd ir diskutējams. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.